Ascultați emisiunile Metanoia. Vă spunem un bun venit tuturor ascultătorilor emisiunii Tineri Transformați. Sunt Andrei Ștefan și alături de mine, ca de obicei, este pastorul Raul Todinca, realizatorul acestei emisiuni. Raul, înțeleg că astăzi vorbim despre mânie. De ce despre mânie?
Vă spun și eu un bun venit la emisiunea noastră și, într-adevăr, zilele trecute m-am gândit oare care este una dintre cele mai mari provocări din viața tinerilor și am ajuns la concluzia că mânia este o provocare foarte mare, ba mai mult, este o problemă foarte mare. Foarte mulți tineri se luptă cu mânia din viața lor și foarte mulți tineri se luptă cu mânia din viața celor din jurul lor. Întâlnești tineri afectați de mânia din casă, de certuri, de probleme, de mânia părinților, de mânia fraților, de mânia colegilor sau profesorilor. Și pur și simplu ajung să trăiască o viață tristă și îmbufnată. Cineva a pus unui prieten de-al meu următoarea întrebare. Ai văzut vreodată farfurii zburătoare? Evident, nu, a fost răspunsul. Dar tu? Măi, să știi, spunea el, că eu văd farfurii zburătoare aproape zilnic la noi în bucătărie. Într-adevăr, eram copil și mi-aduc aminte cum mă uitam la tații care își luau în brațe cu drag copiii și eu care nu aveam tată îi invidiam pe acei copii. Dar vă mărturisesc că îmi trecea imediat invidia după un tată când auzeam certurile și chiar violența ce se auzea din apartamentele unor familii din blocul meu. Odată chiar îmi amintesc că auzind un scandal urât al vecinilor mi-am spus, decât așa, mai bine fără tată. Trist, nu vi se pare? Adevărul este că probabil mulți dintre cei care mă ascultați chiar acum vă puteți aduce aminte de episoade asemănătoare de mânie și violență, poate chiar în casele voastre. Și ce trist e să crești într-o familie în care mânia și violența e servită zilnic pe meniul familiei. Și probabil la momentul acesta avem tendința să stigmatizăm tații, bărbații și băieții mai mari, ei fiind cei mânioși care, mai ales sub influența alcoolului, fac scandal și mânați de mânie pur și simplu dezlănțuie iadul în casă. Într-adevăr, am văzut multe astfel de episoade, dar haideți să recunoaștem ceva, un adevăr observat de toți cei ce ne ascultați. Nu doar bărbații se mânie. Nu doar soții ce abuzează de alcool se mânie. Mânia nu o putem asocia simplu doar cu masculinitatea. Avem femei luate de valul mâniei, avem fete care se mânie, patroane și gospodine, profesoare sau studente ce experimentează și exprimă la fel de mult mânia. Așa că ajungem să avem bărbați și femei, băieți și fete, băieței și fetițe, ba chiar bunici și bunicuțe, care fiecare la rândul lor sunt în stare destul de fioros de mânie.
Raul, nu există zi în care să ies cu bicicleta pe stradă și să nu văd mânie în trafic. Văd șoferi mânioși care lasă geamul jos și spun o groază de cuvinte urâte, ba unii care chiar se dau jos din mașină pentru a merge la cei din față și a se lua la harță cu ei. Văd mânie aproape zilnic, pe stradă, cum am zis, și poate chiar și în magazine, la supermarketuri, unde trebuie să așteptăm. Mânia, într-adevăr, e parte din viața noastră.
Așa este. Partea tristă în toată povestea aceasta este că foarte, foarte mulți tineri, băieți și fete, ajung să poarte în inimile lor, în viețile lor, răni adânci din cauza mâniei altora sau poate chiar și din cauza mâniei lor. Cred că mânia este ca o travă care pur și simplu ne atinge viețile, ne distruge calitatea vieții, ne distruge eficiența și abilitatea de a face față într-o formă decentă de viața de zi cu zi. Vreau să vă propun să încercăm să înțelegem câteva lucruri de bază despre mânie astăzi. Și asta deoarece există destul de multe preconcepții și păreri greșite legate de mânie. Mânia este o reacție emoțională explozivă, un răspuns la factori ce sunt contrare așteptărilor noastre. Ok, știu că sună prea teoretic, hai să vedem altfel. Mânia este răspunsul tău la ceva sau cineva care nu se ridică la nivelul așteptărilor tale. De exemplu, mergi cu mașina lui tata și cineva îți lovește mașina. Știi că nu ești de vină și totuși știi că tatăl tău nu te va crede. Un alt exemplu. Colega de la facultate a uitat să-ți dea înapoi cursurile tale pe care le-ai dat să și le copieze și acum nu ai după ce să studiezi pentru examenul de mâine dimineață. Sau, afli de bârfa unor prieteni apropiați de tine, ceva ce clar îți afectează reputația în fața altora. În toate aceste exemple simple, banale, dar obișnuite în viața de zi cu zi, reacția normală este să ne mâniem și pur și simplu să fim luați de un val emoțional puternic împotriva acestor persoane cu care avem de-a face. Mânia nu apare din senin. Nu te trezești dimineața cu soare și ciripit de păsări la fereastră, hotărât să fii mânios peste 2 ore. Mânia este o reacție și un răspuns spontan la anumite cauze sau motive, persoane, situații, obiecte, cât și stări sau atitudini ale tale sau al altora. Nemulțumire, frustrare, neseriozitate, întârziere, incorectitudine, răutate, aroganță, violență, nedreptate și multe, multe, multe alte astfel de atitudini. Se întâmplă însă uneori, în tot ceea ce te înconjoară, să fie totul ok. Oamenii, vremea, situația, obiectele și totuși să fii prins de un tsunami sau un vulcan ce pur și simplu țâșnește din tine. Oare de ce? Oare pentru că așa ești tu? Un tip mânios sau o persoană mânioasă? Nici vorbă. Oboseala, interpretările greșite asupra realității, frustrările lăuntrice sau suferința acumulată pot fi cauze interne ale mâniei tale ce explodează din interior spre exterior. Vreau să vă povestesc o întâmplare din viața unuia pe care haideți astăzi să-l numim Mihai. Cine este Mihai? Ei bine, Mihai este un profesionist în afaceri. Este tânăr, energic, perfecționist și bun, foarte bun în ceea ce face el. Vinde mașini utilitare și piese unor clienți în domeniu. Deși are 22 de ani, rapid a urcat în ierarhie datorită dedicării și priceperii lui. Mai mult, toți spuneau despre el că își păstrează calmul și sângele rece în situații grele. Și într-adevăr, în multe circumstanțe, într-un an de zile, colegii l-au văzut pus în postura de a încasa vorbe, nemulțumiri, chiar înjurături și acuzații nedrepte de la unul dintre șefii companiei. Uneori, chiar plecând de la un duș rece cu șeful, mai încasa lovituri verbale și de atitudini necizelate și de la unii clienți neciopliți. Era admirat de colegi și unii chiar îi spuneau: „Măi, cum de rămâi așa de calm? Cum reușești când șeful e așa de rău cu tine, ba mai dai și peste clientul Xulescu foarte enervant?” Totuși, în ultimele luni, Mihai era tot mai iritat și agitat. Nu mai făcea cu plăcere nimic. Nu mai pleca zâmbind de la birou și nici nu se întorcea vesel de pe teren. Ceva se schimbase și nimeni nu știa ce. Răbufnea nepoliticos între colegi, bruscând și apostrofând pe față pe unii și pe alții, până acolo încât într-o zi a trântit ușa șefului și cu mare scandal și furie trântea la pământ cam tot ce găsea pe biroul lui și a altora. Aruncându-și cravata pe jos, a ieșit furios pe ușa firmei pentru ultima dată. Apropo, pe stradă a mai dat cu piciorul de câteva ori și în mașina șefului, doar așa, de adio. Nimeni nu înțelegea nimic, nici măcar șeful cel rău, care de data asta doar i-a făcut o observație pertinentă și decentă legat de un raport incomplet al lui Mihai. Mihai aduna și aduna lună după lună și a ajuns o bombă sub presiune, pentru care era o chestiune de timp când va exploda. Se creează impresia că cei care își manifestă mânia în exterior, colericii și sangvinicii, sunt cei răi, iar cei ce o reprimă, de obicei flegmatici și melancolicii, sunt mai buni. Dar atât studiile cât și viața de zi cu zi ne arată că omul nu e sac fără fund și oricât de bun ar fi cineva la ascunde în sine tensiunea mâniei, o face doar până la un punct, după care va exploda când nici nu te aștepți. Personal, nu cred că putem spune că exteriorizarea sau interiorizarea sunt mai bune una decât alta. Soluția trebuie să fie în altă parte. Haideți să ne oprim aici puțin cu teoria și ilustrațiile. Hai să fim practici și personali. Când te-ai mâniat ultima dată? Din ce cauză? Cum ai trăit mânia? Cum te-ai manifestat în fapte, atitudini și vorbire? De unde a pornit totul? Din exterior sau din interior? Există un tipar al mâniei în viața ta? Mereu același loc, aceeași persoană sau aceeași situație? Ce ai încercat să faci până acum? ai apelat la ajutorul celor din jur spunând: "Hei, nu știu, simt că am o problemă cu mânia, ce să fac?" Ai încercat să-ți justifici mânia, dând vina pe alții, pe timp sau pe bani, sau de ce nu chiar pe tine însuți? E, așa sunt eu. Acceptați-mă cum sunt. Și ultima întrebare, poate cea mai dură. Cine suferă în urma mâniei tale? Dacă ar trebui să faci o listă cu toate consecințele negative ale mâniei tale, ce ar trebui să pui pe hârtie? De fapt, chiar vă încurajez și vă dau ideea aceasta tuturor care considerați că în mod special aveți o problemă cu mânia. Luați o hârtie și ceva de scris și scrieți tot ce vă vine în minte legat de consecințele negative. Timpul pierdut în certuri fără sens, plâns, jigniri ale celor iubiți, nervi, stres, dezamăgire, răni interioare, relații frânte, amintiri urâte, ineficiență la locul de muncă și așa mai departe. Înainte de a merge mai departe, vreau să clarificăm un mit care spune cam așa: adevărul justifică mânia. La mânie și nervi spun și eu adevărul, zic unii. Lăsați-mă în pace, când mă nervez, atunci le spun tuturor pe șleau, zic alții. Trebuie să înțelegem însă ceva despre acest adevăr care iese la iveală în urma mâniei. Este ca și o piatră de moară. Știți, adevărul este un lucru extraordinar, exact la fel ca și piatra de moară sau de măcinat în perioada preistorică. Era o avere inestimabilă. Singura problemă era că cu aceeași piatră de moară îți câștigai viața și puteai să pierzi viața altora, znopindu-i cu ea. La fel, la mânie, adevărul nu mai este un bun folositor cu care poți îndrepta viața și caracterul cuiva, ci este o armă mortală cu care spulberi și rănești pe cel din vizor.
Raul, pot să-ți dau și eu câteva exemple aici din certurile pe care le-am auzit la viața mea. Exemplul clasic este expresia tântită la nervi: niciodată nu te-am iubit, cum puteam să iubesc un om ca și tine? Și de obicei frazele aici încep cu: niciodată, întotdeauna, tu
întotdeauna ești așa, întotdeauna ai fost așa, niciodată nu o să te schimbi, ești vai și amar.
Niște expresii foarte categorice și tăioase, nu?
Așa este. Nu știu câți dintre voi ați accepta să fiți tăiați de bisturiul unui doctor care este mânios foc pe voi. Același bisturiu, o unealtă bună, e o chestiune periculoasă mâinile unui medic mânios. La fel este și cu adevărul în gura unui om prins de mânie. Și încurajarea mea este: nu-ți mai justifica mânia cu adevărul.
Poate e și ceva ce ține de contextul nostru cultural românesc. Oamenii tind să spună adevărul atunci când sunt mânioși, dar nu rezolvă mare lucru, nu clădesc, mai degrabă dărâmă.
I will lift my eyes.
Ascultați emisiunile Metanoia.
Suntem la emisiunea Tineri Transformați, realizată de pastorul de tineret Raul Todinca.
Nu trebuie să fii religios sau să aderi la una dintre bisericile care, din punct de vedere biblic, consideră fumatul un rău. În lume există mii de mișcări, organizații și asociații împotriva fumatului, care fără prea mult efort îți fac o listă lungă cu toate consecințele negative ale fumatului. Dar la drept vorbind, orice fumător va putea face același lucru, poate nu atât de exhaustiv sau academic, dar sigur din viața lui personală. La fel, prieteni, nu trebuie să fii psiholog, sociolog, consilier, pastor sau antropolog ca să cunoști consecințele negative ale mâniei în viața ta. Ba mai mult, spre deosebire de acei oameni de știință sau cu profil academic, tu îți vei extrage datele din viața ta și vei înțelege clar nevoia de a face ceva. Dar ce se poate face? Sunt întrebări clasice deja la misiunea noastră. Cum poți să faci față mâniei în cazul nostru de astăzi? Și chiar așa, întrebarea este: ai încercat să faci vreodată ceva atunci când te-a prins mânia? Ai încercat să-ți dezvolți o strategie și să încerci să diminuezi efectele mâniei? Și întrebarea mea este pentru tine, Andrei, dar și pentru toți ascultătorii noștri.
Nu cred că am reușit să îmi dezvolt o strategie, deși cred că e foarte important să am un plan în ce privește mânia. Mai bine să acționez preventiv decât să suport consecințele și să încerc să le rezolv mai apoi. Dar mi-am creat un obicei. Ori de câte ori mă mâni și ori de câte ori simt că explodez, încerc să fac o plimbare, să mă depărtez de sursa mâniei, de locul, de tensiunea aceea. Și apoi să încerc să privesc lucrurile altfel, cu calm, și să găsesc o soluție.
Da, într-adevăr, asta este una dintre variantele posibile pe care probabil că foarte mulți dintre cei ce ne ascultă la momentul acesta încearcă să o practice în viața lor. Înainte să intrăm în câteva idei practice, vreau să vă spun de un lucru ciudat de care am auzit. Vă aduceți aminte de acele automate mari din America? Acele aparate mari în care se pot găsi fie sucuri, ciocolăți, chipsuri sau snacks-uri? Unde baci fisa, selectezi ce preferi și îți cade într-o încăpere mică de unde poți să-ți iei comanda? Ei bine, în fiecare an mor 14 oameni ce se mânie pe acele aparate, încep să le bruscheze și să le clatine, dar care se dezechilibrează și ajung să îi strivească. Adevărul este că nu automatul i-a ucis, ci mânia și furia lor dezlănțuită. Evident, în viața de zi cu zi, mânia îi afectează pe cei din jur, dar la fel de mult, pe termen mediu și lung, mânia te afectează pe tine și pe mine, distrugând și strivindu-ne viața bucată cu bucată. De aceea, indiferent de cine ești sau ce ești, trebuie să faci ceva. Câteva idei practice. În primul rând, identifică problema pentru care te-ai mâniat. Și întrebarea este, totuși, pentru ce m-am enervat? Se întâmplă de foarte multe ori să fim prinși de mânie, care uneori trece chiar la furie și dezlănțuire violentă, în vorbire și în atitudine. Deși motivul este ceva banal sau mărunt. Îți cade ceva din mână, se sparge o vază, se pătează o cămașă, pierzi tramvaiul, un banc nevinovat sau o observație cinică a cuiva, cineva îți face o farsă. Sunt situații sau circumstanțe banale, dar care sunt exagerate în mintea noastră. Interpretăm amplificat și ne lăsăm duși de val. De multe ori, din cauza oboselii sau a stresului, avem reacții exagerate și ajungem la mânie. De câte ori nu am văzut în grupuri de tineri faze în care unul a scăpat ceva pe celălalt, după care s-a dezlănțuit al treilea război mondial, cu înjurături, nervi, apostrofări de tot felul. De aceea, tot aici, nu te enerva pe greșeli sau accidente. Viața ta ar arăta altfel dacă în mod intenționat ți-ai propune să nu te lași controlat de mânie în cazuri clare și banale, cum ar fi greșeli sau accidente, în care clar nimeni nu are nicio vină. Un principiu biblic din Proverbe 19:11 spune așa: Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Observi, uitarea greșelilor aduce cinste și onoare unui om. Este o dovadă de înțelepciune și bunătate. Prietenii sau prietenele tale sigur ar aprecia asta. Știi, de multe ori credem că trebuie să facem lucruri mari, eroice sau ieșite din comun să impresionăm sau să câștigăm prietenii noștri. Dar de fapt, în situații mărunte și în zile obișnuite putem face diferența. Chiar când unii sau alții greșesc, sau prin neîndemânare cauzează mici accidente, iar tu reacționezi diferit, fără înjurături, fără nervi, stres și apostrofări. Pur și simplu spui, e, lasă, se mai întâmplă și la case mari. Asta schimbă prietenia, asta schimbă imaginea celor din jurul tău despre tine. Apoi al doilea lucru, fă diferența între problemă și persoană. De curând, pe stradă, o fetiță de 4 sau 5 ani a scăpat înghețata pe haine, la care mama ei, o femeie tânără, a început să o lovească violent peste cap. A fost ceva șocant pentru mine și soția mea, ceva revoltător chiar. Mă întrebam la ce a ajutat revărsarea aceea de mânie. Curăța rochia? Nu. Va opri alte situații în care se vor păta hainele? Nici de cum. Va determina copilul să nu mai scape înghețata în viața lui pe haine? Hai să fim serioși. Suntem adulți la care ni se întâmplă asta. Prieteni, suntem la o misiune pentru tineri. Și dacă mă ascultați acum, vreau să vă spun ceva ce fiecare din voi știți prea bine. Mânia, nervii și violența nu țin doar de părinții noștri. Mânia este ceva cu care vă luptați fiecare. Nu lăsați să vă consume relațiile, nu lăsați să vă rănească prietenii, familia și pe cei dragi. Se întâmplă des ca persoane apropiate să plătească pentru anumite probleme. Fă diferența între problemă și persoană. Iacov 1, cu versetul 19, spune așa: Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic sau lent la mânie. Nu te grăbi să dai în alții, s-ar putea să nu fie vina lor și s-ar putea să nu rezolve problema oricum. La fel în Eclesiastul capitolul 7, versetul 9, se spune: nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Ambele versete îndeamnă la răbdare și la abținere, la a te gândi la rece legat de problemă și persoană și efectiv să faci diferența între cele două. Adevărul este că prea mulți plătesc pentru ceea ce nici nu este vina lor. Cineva, un tânăr, mi-a spus acum 2 săptămâni cum că el este mai mult înjurat acasă de ai lui decât la școală sau pe stradă. Și într-adevăr, există părinți ce an după an își îndepărtează copiii prin mânia și violența lor, cu justificarea că sunt stresați sau ocupați și că viața e grea. Și pe urmă, după ani, nu înțeleg din ce cauză copiii pleacă de acasă, se revoltă, din ce cauză sunt reci și nu îi mai caută și chiar nu vor să mai aibă de-a face cu ei. Al treilea și ultimul lucru astăzi legat de mânie: stăpânește-ți mânia, nu o lăsa să te stăpânească. Aristotel spunea cam așa: oricine se poate mânia pentru că este ușor, dar să te mânii pe persoana potrivită, în măsura potrivită, la timpul potrivit, pentru problema potrivită și în felul potrivit, nu este deloc ușor. Este clar că mânia apare, de aceea gândește-te la câteva principii sau hai să le spunem câteva garduri de protecție pentru tine și cei din jurul tău atunci când vine mânia. 1. Vreau să cunosc toată problema. Uneori detaliile fac diferența și clarifică situația. 2. Vreau să amân pe mâine asta. Cel mai puternic leac împotriva mâniei este amânarea, spunea Seneca. Proverbe 17:14 spune cam așa: începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Un alt principiu folositor este următorul: vreau să cer ajutor oamenilor pe care îi cunosc. În jurul tău sunt sigur că sunt oameni în care ai încredere și părerea cărora contează pentru tine. Cere-le ajutor vis-a-vis de mânie. Spune-i să te tempereze atunci când te ia valul. Un alt lucru: vreau să nu reacționez emoțional. Vedeți, prieteni, atunci când vine mânia, în principiu vorbim despre ceva emoțional. Dar nu vorbim despre ceva ce domină și domnește peste viețile noastre, ceva ce să ne dicteze o agendă oarecare. Nu suntem roboți, nu ești un robot. Tu ai toată puterea să te ridici și să spui nu mâniei. Este o decizie. Și ultimul lucru la care mă gândesc este următorul: vreau să-mi aduc aminte de trecut, de situații pe care le regret, certuri, răni, lacrimi, episoade urâte, pur și simplu tot acel bagaj pe care fiecare dintre noi și eu și tu vrei să le uităm. E bine, atunci când vine mânia, haideți să nu uităm că trecutul se poate repeta. De aceea este bine să ne potolim și să ne oprim din drumul nostru. Încă o dată, aceste câteva principii, aceste câteva garduri. 1. Vreau să cunosc toată problema. 2. Vreau să amân pe mâine. 3. Vreau să cer ajutor. 4. Vreau să nu reacționez emoțional. Și 5. Vreau să-mi aduc aminte de trecut. Sunt cel puțin câteva idei simple și practice pe care fiecare dintre noi le putem lua în viața noastră. Sigur, fiecare dintre noi, de asemenea, putem să ne facem propriile reguli pentru a ne proteja de consecințele negative ale mâniei noastre. Thomas Jefferson, spre exemplu, avea o regulă simplă și chiar banală de tot. El spunea: când sunt mânios, pur și simplu număr până la 10. Dacă sunt foarte mânios, o țin așa până la 100. Un alt exemplu interesant este cel al lui Theodore Roosevelt, care atunci când se mânia pe cineva, scria 2 scrisori. O scrisoare o scria la mânie, în care pur și simplu își vărsa toate emoțiile, toate gândurile, toate vorbele și le punea pe hârtie. Apoi a 2-a scrisoare o scria puțin mai târziu, după ce se liniștea. Interesant este faptul că întotdeauna trimitea cea de-a 2-a scrisoare, scrisoarea scrisă în liniște, atunci când deja furtuna se astâmpăra în viața lui. Poate vei spune: Raul, ce sunt copilăriile astea? Știi, ai dreptate, sunt niște copilării, sunt chestii tehnice și niște încercări poate banale de a face ceva. Întrebarea mea este: ai altceva? Ai alte soluții? Ce faci când te mânii? Faci ceva? sau te rezumi spunând cam așa: ăsta-s eu, să mă accepte toată lumea așa cum sunt, lasă că sunt alții mai răi decât mine, și așa mai departe. În Proverbe 29 cu versetul 22 spune: un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Iar în Efeseni 6 cu 26 spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Fie că ai 14 sau 24 de ani, 34 sau 44 de ani, indiferent de vârsta ta, din cauza mâniei ai ajuns să rănești oameni, să dărâmi și să demoralizezi, să creezi amintiri urâte. Nu uita că un alt efect și mai grav al mâniei poate să fie păcatul. Vezi, Biblia spune că un om mânios face multe păcate. Ba mai mult, dai prilej, adică oportunități, diavolului în viața ta. Observi, miza e atât de mare, costurile mâniei sunt atât de mari, nu doar relațional și personal, ci și spiritual. Astăzi, gândește-te la acest domeniu din viața ta și vreau să te provoc și vreau să te încurajez să te gândești foarte serios. Fie la felul în care tu te mânii și îi rănești pe alții, fie la felul în care alții se mânie în jurul tău și te rănesc pe tine. În ambele cazuri, apropie-te de Dumnezeu și spune-i Lui despre problema ta. Cheamă-L în viața ta și spune-i: Doamne, îți mărturisesc problema aceasta din viața mea. Te rog, îndură-te de mine. Învață-mă și ajută-mă să fac față mâniei. Să o canalizez, ba chiar să o domin și să nu fiu dominat. Dă-mi putere și te rog să-mi fii călăuză în această bătălie cu mine însumi. Nu vreau să dau șanse diavolului în viața mea. Nu vreau să rănesc, să dărâm, să demoralizez și să creez amintiri urâte în mințile altora. Sau dacă în clipa aceasta mă asculți și ești o persoană care suferi din cauza mâniei altora, poate a părinților, poate a soțului, a soției, poate a altora din jurul tău, vreau să înțelegi că Dumnezeu este aproape de tine, mult mai aproape decât îți poți imagina. Cineva spunea: Dumnezeu este chiar la o rugăciune depărtare de tine. Așa că poți să spui cam așa: Doamne, Dumnezeule, Tu poți să pui pace în inima mea. Tu ești un Dumnezeu bun și milostiv. Te rog, ai milă de mine. Ajută-mă să nu fiu dărâmat de mânia altora. Te rog, întărește-mă și încurajează-mă. Mai mult, te rog, ajută-mă să nu reacționez la mânia altora. Doamne, nu vreau să fiu otrăvit și nu vreau să fiu îmbolnăvit de mânia altora. De aceea te rog, înviorează-mi sufletul. Întărește-mă și încurajează-mă. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Raul, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, în care am discutat un subiect foarte vast, un subiect cu multe valențe, cu multe implicații. Bineînțeles că nu am putea epuiza profunzimea acestui subiect. Dar, Raul, îți mulțumim că cel puțin ai trasat niște linii clare în ce privește mânia și ce anume pot face cei care se confruntă cu ea. Mai bine zis, majoritatea dintre noi.
Și eu vă mulțumesc pentru atenție și am toată convingerea că viața fiecăruia dintre noi nu depinde doar de alții, nu depinde doar de Dumnezeu, ci viața noastră depinde foarte mult de noi, de deciziile și alegerile pe care le luăm zilnic în viața noastră. De aceea vă doresc o zi liniștită, o zi fără mânie și o zi fără agitație și Dumnezeu să vă ajute la asta.
Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători. Vă invităm și pe site-ul emisiunilor Metanoia la www.metanoiafm.ro și vă așteptăm data viitoare la emisiunea Tineri Transformați. Ați ascultat emisiunile Metanoia, o producție a Bisericii Metanoia Arad. Ne puteți găsi și pe www.metanoiafm.ro.
Departe de lumea în care trăiesc, departe de timp, de tot ce-i firesc, ascuns departe, dar omniprezent ești tu, Dumnezeu. Aproape de gândul în care trăiești, aproape de orice durere tu ești, templul în care pe mine mă duc să mă ai. Zi de zi.